Piksa sewen, Yesu da yangan gwe ne enga tangan yae ke kukut. Nana muna papuyu wa na Yesu da yanipe wan amin bamu yotna yotna kuwa wa kui nge yanipe wan yangan gwe no kauntu sa kombing. Siwan nga na Yesu inatakan ina tawanu ntapak ngang kauntu simune une anatue tumuam yanange kombut. Kuik nga wa ko ndopang bam gwendu take une pe ke koke yanga kaundu sa kwae ke kopnange tasiging. Ko a wanjige ne ngo mbuyam bam sik nga puya ke yanga ngwenu sambui mbuyam bam sik nga enakut. Enake ndopang bam gwen tandam panukut. Si wan apme Yesu yanga ngwene e ngatangan yae ke ine ngan apnange tasigut. Kuik nga ta kake nga na natedew iye kaka andua pake asika ya konga mba apungak ngang yaking. Siwan nga na Yesu ta anjing ainga matake yanikut. Maangko umbam nata apungak ngang yanikut. Siwan Yesu ta ndopang bam gwene yaike kopan ngo umbuam bam puyambu nchak ngake kungowawan yange nchak ngake isapukukut. Waumane kuik nga ta Yesu anatutane wak. Siwan anatutane keke ngana Yesu etang ngang natambing.